balançar.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Za časova 5 minuta. Dobar dan, želim vam Radio Beograd 1, ekipa koja realizuje prepodnevni program Talasanje i moguće da ćete poželeti i da ćete naredna 3 kišna sata da podelite upravo sa nama. Kud biste po ovakvom vremenu inače? Šalimo se malo, naravno, radni je dan, nije nam previše drago što moramo da izađemo napolje, ali eto, tako je to u aprilu. U aprilu budu i kiše, bude i nešto hladnije vreme. Strpite se, u ostalom, kažu, od nedelje, već u ponedeljak, dolazi i do prolepšavanja vremena i do značajnijeg porasta temperature. A da vam naredna 3 sata budu sadržajniji, ja pomoći će vam upravo Talasanje na talasima Radio Beograda 1. Ove srede realizuju ga Ljubinka Vujičić, producent, Aleksandar Kostić, tonmajstor, i muzička urednica Nataša Mačić. A da, pred mikrofonom je Elizabeta Arsenović. Dve teme u prvom satu. Predstavit ćemo vam udruženje Etno mreža, koje čine 24 proizvođača tradicionalnih proizvoda iz cijele Srbije, a ovo udruženje nedavno je prvi put uručilo nagrade koje se zovu Čuvar tradicije institucijama i kompanijama za doprinos u obnavljanju zanatskih radionica i strukovnih udruženja za proizvodnju rukotvorina. A moguće da će vašu pažnju baš zaokupiti i naša druga tema u prvom satu, a to je ženski vaterpolo. Možda niste ni znali, ali itekako, i to već više od 10 godina, u Srbiji se razvija ovaj olimpijski sport i gaje se ne male ambicije kada je ne ove sad olimpijske igre u pitanju, kada su u pitanju olimpijske igre 2016. u Rio de Janeiro. A da bi se te ambicije dostigle, ide se ka osnivanju regionalne ženske vaterpolo lige sa ženskim vaterpolo klubovima u Hrvatskoj. Čućete više i o ovom sportu i o najavi početka ove prve regionalne ženske lige na ovim našim prostorima. A znate da je sat između 11 i 12 na programu Radio Beograda 1 tematski sat. Ove srede naša tema patološko kockanje, koje je u Srbiji proteklih decenija poprimilo, kažu, pandemijski karakter. Naime, prema procenama Instituta za mentalno zdravlje, samo u Beogradu ima više desetina hiljada zavisnika od kocke i blizu 400 kladionica i kockarnica, a sve popularnije je i kockanje preko interneta. Naši gosti biće šef dnevne bolnice za bolesti zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, dr. Vladan Jugović i profesor sociologije na Niškom univerzitetu, dr. Dragoljub Đorđević, a čućete i reporterski zapis iz jednog niškog kazina. Naravno, ključno pitanje u tematskom satu Radio Beograda 1 na koje ćemo pokušati da dobijemo odgovor jeste ko sve i kako mora da se uključi u što hitniji početak rešavanja ovog problema i, moguće još važnije, kako raditi na prevenciji. 10:10, još jednom ćemo vam poželeti, ali istinski poželeti, onako od srca, dobar dan.
Talasanje.
Talasanje.
If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Along with your still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe be out tomorrow. But if the offers shine, you might as well be walking in the sun. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and foe. Kiss on the close up, missed all wheels I can't reform. No God, I told this bogus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to be late. So don't delay. Supplies are running out. And now if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe out tomorrow. But if the offers shine, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun.
Talasanje.
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 Deset časova, 17:30, Talas je Radio Beograda 1. I naši prvi gosti danas u našem prepodnevnom programu, predstavnica udruženja Etno mreža, Iva Radić, ona je menadžer izvršne kancelarije i Etno mreža. Dobar dan, Iva.
Dobar dan.
Etno mreža, rekli smo i u generalnoj najavi, nedavno dodelila prvi put nagrade koje se zaista lepo zovu Čuvar tradicije, pa je među nama jedan od čuvara tradicije, odnosno od dobitnika nagrade, a to je Branislav Milić, projekt menadžer Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ali da ćemo prvo reći Ivi, ako se slažete, prvo da se upoznamo malo sa Etno mrežom koja nije nepoznata, ali da čujemo više detalja, koliko godina postoji i šta radi udruženje Etno mreže.
Etno mreža je nastala 2005. godine u sklopu američke organizacije USAID. Od 2007. godine Etno mreža deluje samostalno i evo do sada Etno mreža je okupila preko 24 udruženja. To su udruženja žena iz cele Srbije i mi imamo za cilj očuvanje nematerijalne kulturne baštine, edukaciju u starim zaboravljenim tehnikama, u starim zanatima i pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju žena.
A šta je bilo, da kažemo, inicijacija, od čega se počelo, kako je došlo do osnivanja udruženja?
Pa upravo te 2005. godine u Kikindi. To udruženje iz Kikinde i dan danas član Etno mreže. Žene iz Kikinde su pokrenile radionicu i one su krenile sa tkanjem i tada smo vidjeli da postoji jako veliko interesovanje i žena i za edukovanje u starim tehnikama i za same proizvode i tako je krenula cela inicijativa i onda posle toga su nam se javili javile žene iz Velikog Gradišta, iz Nekotina, iz Kladova, iz Kučeva, i tako je krenula cela inicijativa. I kada je završio projekat USAID-a, mi smo osetili potrebu i nastavili smo da radimo sa...
I šta ste spasili sve od zaborava?
Jako puno smo spasili i proizvoda i tehnika. Jako smo ponosni na ovo pustovanje vune koje je bilo zaboravljeno. Skroz je bila zaboravljena tehnika u Srbiji, i onda smo od Mađarica iz Vojvodine, jedna stara baka je to jedino znala da radi, naša koordinatorka Sofija Arcić je saznala za tu tehniku, videla da se to, da je to u stvari prva tehnika od tih starih zanata, pošto čobani su nekada čuvali ovce, ovcama je opadala vuna i oni su tako pustovali. Prvo je pustovana ta lopta, oni su pravili igračke za svoju decu, i onda naravno tu sad, danas se proizvode mnogi drugi predmeti od pustovanja vune, kao što su jako lepe torbe, imamo prostirke, podmetače, nakit, rajfove, i stvarno to onako sve jako lepo izgleda i vrlo je nosivo i atraktivno.
Dakle, pustovanje vune, potom tkanje, onda šta još od starih zanata?
Necana čipka je također zanimljiva, to se onako...
Kako kažete? Necana.
Necana čipka.
Šta to znači?
Ta tehnika. Pa to vam se, konac se stavi na određen ram i onda se napravi mreža, onda se ta mreža puni i onda isto nastanu jako lepe ili zavese, možete napraviti stonjak i naravno delovi za srpsku košulju koje se jako lepo uklope.
Kažemo 24 grupe proizvođača raznih tradicionalnih predmeta okuplja udruženje Etno mreža. Da li su u udruženju samo žene? Stalno govorite o ženskom rodu?
Jesu. Za sada su uglavnom žene, iako ja moram naglasiti da smo prošle godine Etno mreža je sprovodila javni rad na kom su bila angažovana lica sa invaliditetom, i u sklopu tog javnog rada bilo je angažovano i par muškaraca, ali oni za sada nisu ostali u tim udruženjima, ali postoji interesovanje. Naprimjer, imamo u Kučevu gde je naš Mirko, on je koordinator grupe iz Kučeva, ali ne proizvode. On samo pomaže ženama oko projekata, oko organizacije, tako da se dosta i muškarci uključuju. Isto imamo primjer u Odžacima gde je od koordinatorke naše iz Odžaka njen suprug se uključio u rad tako što on sada proizvodi razboje za ručna tkanja.
Lepo. Dakle, spojeno je lepo i korisno. Hoću reći, sve članice, ili ajde da kažemo članovi svih vaših udruženja koje onako krovno okuplja udruženje Etno mreža, su i u nekoj vrsti preduzetništva, ako sam dobro shvatila.
Jeste, sve naše žene su organizovane u udruženje ili u zadruge. Mi se jako ponosimo činjenicom da je i pet naših članica osnovalo samostalne zanatske radnje i danas su dosta uspešne poduzetnice, a ono na čemu mi iniciramo jeste da se žene počnu profesionalno baviti proizvodnjom rukotvorina, da mogu to da plasiraju na lokalu, i evo odnedavno i u Beogradu uz pomoć Etno mreže mi plasiramo njihove rukotvorine u Beogradu, koje su veoma tražene i cenjene kako među našim sugrađanima, tako i među stranim turistima.
Da li, s obzirom da, eto, da podsjetimo, počeli ste kao deo USAID, je li tako, u sklopu njihovog projekta ili programa, da li u tom smislu već imate uzore i neke dobre primjere u regionu, u Evropi, kada je ovakav vid udruživanja u pitanju?
Jeste, naročito što se tiče Hrvatske. Hrvatska ima tu primjer jako dobre prakse i mi smo radili čak neke prekogranične projekte sa Hrvatskom. Ono što mi planiramo u bliskoj budućnosti, također imamo dobar primjer Švajcarske, gde je tamo narodna tradicija jako poštovana, Švajcarci jako puno ulažu u to i sve je to onako jako dobro organizovano, i mi se sada trudimo da organizujemo naše žene, naše članice, da ih odvedemo na jedno studijsko putovanje, gde će one vidjeti kako to funkcioniše tamo, i taj primjer dobre prakse će moći da upotrebe kod sebe.
Ali vaše udruženje, pretpostavljam, sa ove 24 grupe koje trenutno okuplja, nije zatvorilo svoje vrata, otvoreno je, je li tako? Kako neko može da vas kontaktira?
Pa Etno mreža ima svoju web sajtu www.etnomreža.rs. Na toj web sajtu možete da mogu da popune upitnik i onda pošalju nam na našu mail adresu. Nakon toga zaseda upravni odbor i odlučuje da li će neko udruženje postati član, to jest prvo održimo jedan sastanak na kome mi saznamo koliko to udruženje broji članica, kakvu saradnju ima sa lokalnom samoupravom, da li posjeduju već neke određene tako da kažem, ili razboj ili neki prostor ili tako, i onda nakon toga mi vidimo kakvo je činjenično stanje i znamo gde trebamo da u stvari pomognemo određeno udruženje da oni nastave sa tom svojom.
Prilikom uručivanja nagrada Čuvar tradicije vi ste predstavili jednu zaista lepu publikaciju, petogodišnji izveštaj Etno mreže Lepota za sva vremena je pod naslov ove publikacije, pa ono što svakako kruniše ovaj petogodišnji izveštaj ili petogodišnji rad vašeg udruženja jeste početak u dodeljivanje i uručivanje ove nagrade Čuvar tradicije. Kako je do toga došlo?
Pa krajem 2011. godine na sednici upravnog odbora udruženja Etno mreža mi smo tako da kažem ustanovili da je nakon toliko godina rada, nakon toliko realizovanih projekata, izložbi modnih revija, nakon toliko podrške lokalnim ženama, došlo do potrebe da mi jednostavno ljudima koji su nas podržali, kao što su lokalni, kao što su domaći i strani donatori, izvinite, ministarstva, kao što su domaći i strane firme, da moramo na neki način da im odamo poštovanje, tako da smo onda ustanovili tu nagradu i naravno to nije bilo ni teško da se odlučimo ko će tu biti da u stvari među prvima da primi tu nagradu, i mi se nadamo da će od iduće godine, jer mi to sada želimo da organizujemo i nadalje, da će biti još više i donatora i ljudi koji podržavaju celu ovu stvar koju ćemo da
hoćete nagradu. Vi Iva ili ja da kažem ko su ovogodišnji dobitnici?
Evo reći ću ja. Što se tiče dobitnika, tu je Nacionalna služba za zapošljavanje. Nacionalna služba je pomogla našim ženama prvenstveno, jer 5 godina za redom Etno mreža je sprovodila projekat javnih radova koji je zapošljavao žene čak iz 40 opština u Srbiji, gde su žene, osim što su bile zaposlene i primale tu svoju platu, bile osigurane, u stvari se i ojačale i naučile kako treba da se profesionalno bave proizvodnjom rukotvorina, jer je veliki deo tih rukotvorina proizvedenih u sklopu tog projekta isporučivan protokolu Vlade Republike Srbije. I također to je bio projekat obuke koji smo 2 godine, 2011. i 2010. godine sproveli u 30 opština u Srbiji, gde su također obučene mnoge žene i koje su nakon te obuke osnovale svoje udruženja, postale članice Etno mreže i danas su na neki način zaposlene i angažovane. Tu je osim Nacionalne službe za zapošljavanje GIZ, koji je prošle godine u 2011. godini pomogao Etno mreži i finansirao projekat licenciranja radionica u celoj Srbiji, koji je u stvari podigao standarde proizvodnje rukotvorina i koji je pomogao da se rukotvorine prezentuju osim u Srbiji i u dijaspori, gde naši ljudi mogu da kada dođu na godišnji odmor da u stvari aktivno koriste taj godišnji
odmor. A s obzirom da imamo predstavnika GIZ-a ovde u studiju, pre nego što mu skroz damo reč, samo da pitamo šta znači ova skraćenica GIZ, Branislav? Nemačka
organizacija za međunarodnu saradnju.
Dobro. Branislav Milić je predstavnik te organizacije. Da završimo s nagradom pa da popričamo i sa Branislavom.
Onda tu je Ravna kuća Beograd. Oni su omogućili prvu etno galeriju u centru Beograda i Dufri, koji je
To je kompanija, ali tako?
Kompanija Dufri na aerodromu Nikola Tesla. Također su nam pomogli da otvorimo etno galeriju gde naše žene iz cele Srbije mogu tamo da plasiraju to. I naravno, što isto ne bih nikako da zaboravim, jeste lokalna samouprava Negotin, predsednik opštine Negotin, jer žene iz Negotin nas u stvari primjer dobre prakse kako treba da se bave rukotvorinama i kako neka opštinska samouprava treba da ih podrži.
Branislav Milić, rekao smo, predstavnik je Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Prvo čestitke na nagradi za donatora Čuvara tradicije ovde kod nas. Branislave, nešto malo više da čujemo o ovoj organizaciji?
Pa, ne znam zapravo koliko se slušalci upoznati sa opšte radom Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. To je znači organizacija koja je uglavnom finansirana od strane Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, uslovno rečeno, ajde tako ćemo da kažemo, Nemačke, dakle od strane vlade Nemačke. Trenutno u Srbiji imamo otprilike oko između 10 i 15 projekata, kažem otprilike što su neki projekti u pripremi, neki se završavaju, tako da tačan broj mislim nikad nije potpuno egzaktan. I ja radim zapravo na jednom od tih projekata, znači koji se bavi opštinskim ekonomskim razvojem u regionu Dunava, dakle u 10 opština istočne Srbije. I to je zapravo razlog zašto mogli ste čujete od Ive da se velik deo aktivnosti etno mreže zapravo odvija u istočnoj Srbiji, tako da nam se praktično negde regija otprilike zaista negde poklopila.
Šta ste vi to prepoznali u udruženju etno mreže što ste shvatili da je dobro i da treba podržati, pa ste za to i nagrađeni?
Da, pa pretpostavljam da nekako i vi sami zapravo možete da naslutite da kada govorimo o istočnoj Srbiji da zapravo govorimo o ruralnom području, dakle sve opštine
slabo naseljenom,
da,
urušena industrija.
Apsolutno, apsolutno. Znači sve ono što obeležava ruralnost, to se zapravo može naći u istočnoj Srbiji i naš cilj je lokalni ekonomski razvoj. Dakle, negde etno mreža u tom konkretnom smislu zaista negde ne samo da je čuvate nekakve tradicije srpske, kad govorimo o tradiciji uvek negde govorimo o toj nekakvoj ruralnoj tradiciji, nego zapravo što ste vi sami naglasili ima i tu nekakvu funkciju da preduzetništvo, odnosno nivo preduzetništva i nivo veština za preduzetništvo u tim ruralnim područjima, naročito među populacijama koja spada u takozvanu ugroženu kategoriju, kao što su žene, mladi i tako dalje, da nekako podigne taj nivo. Dakle, i u jednom i u drugom slučaju se to apsolutno poklapa sa ciljevima onoga što mi želimo da postignemo takođe u istočnoj Srbiji, jer mi kao Nemačka organizacija međunarodna saradnja, dakle, uvek insistiramo na tom takozvanom održivom razvoju. Mnogi slušalci već znaju šta podrazumeva održivi razvoj. To ne podrazumeva samo ekonomski razvoj, to se podrazumeva i kulturološki, i socijalni, i razvoj oblasti zaštite životne sredine. Dakle, u nekoliko aspekata etno mreža zaista može da se prepozna kao odličan partner.
I pretpostavljam da ćete nastaviti saradnju?
Naravno.
Lepo, zahvaljujem oboma na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Sada se bolje znamo i takođe nastavit ćemo i mi saradnju i pratit ćemo što radi etno mreža. Želimo mnogo uspeha.
Hvala.
Iva Radić Hvala. I Branislav Milić bili gosti Radio Beograda 1 do 11 časova, ostalo još 29 minuta.
Done me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. left. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Eko, eko, eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Eko, 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 eko.
Talasanje.
Deset časova, 37 minuta, moguće da vam je dosta vode s obzirom na to kako i koliko pada kiša u Beogradu u ovom trenutku, a kako čujemo i u većem delu Srbije je slično vreme. Međutim, Radio Beograd 1 će vas u narednih nekoliko minuta ipak baciti u vodu, i to u bazensku vodu, zato što ćemo vam predstaviti sport nedovoljno poznat i popularan kod nas, a to je ženski vaterpolo. Za početak malo podataka u stilu jeste li već čuli da je prva utakmica u konkurenciji žena odigrana još 1900. godine u malom primorskom gradu Harlemu u Holandiji. Smatra se da je to bila prva zvanična utakmica kojom počinje razvoj ženskog vaterpola u svetu. U Holandiji takođe se od 1914. održavaju nacionalna prvenstva za žene, a u Sjedinjenim Američkim Državama ista takmičenja teku od 1926. Od 1979. godine Svetska plivačka federacija organizovala je Svetski vaterpolo kup za žene, a od 1985. godine Evropska prvenstva. Od 2000. od olimpijskih igara u Sidneju, vaterpolo u konkurenciji žena je uvršten i u zvaničan program olimpijskih igara. Istorija ženskog vaterpola na ovim našim prostorima stara je ne više od, pa da kažemo, 20 godina, nešto intenzivnije u posljednjih 10 godina, a idemo ka tome da ćemo s jeseni, kako stvari stoje, najverovatnije imati prvu regionalnu žensku, i to vaterpolo ligu. Evo razgovora koji sam zabeležila proteklog vikenda na bazenu Taš.
Da
Dakle, razgovor vodimo na bazenu Taš u Beogradu u vikendu kada se desio jedan susret koji, možemo reći, jeste jedna uvertira za napredak sporta na ovim našim prostorima, i to jednog posebnog sporta koji nema preveliku tradiciju kod nas, ali ima mnogo ambicija i mnogo znači devojkama koje se tim sportom bave. U pitanju je ženski vaterpolo, a pored mene su Vuk Blečić, ću vas zamoliti samo vašu funkciju, vi ste trener.
Direktor kluba Taš 2000.
Direktor kluba Taš 2000 i iz Zagreba, iz Hrvatske, nam stiže Željko Gegić u svojstvu
predsjednika ženskog vaterpolo kluba Mladost.
I šta se to ovde dešava ovog uskršnjeg vikenda u Beogradu?
Pošto su ovo praznični dani, mi smo želeli da to, što kažu, uveličamo celu prazničnu euforiju time što ćemo dovesti naše prijatelje iz Hrvatske i odigrati jedan turnir, znači regionalnu ligu u vaterpolu za devojke. To je prvi put da se u bilo kom sportu organizuje zajednička liga u ženskoj konkurenciji. Mi se nadamo da će ovo prerasti iz ovih turnira početnih u pravu ligu. Sa prijateljima iz Zagreba, tačnije sa gospodinom Željkom, imamo odličnu saradnju i ja se nadam da nema nikakvih prepreka i da će ta liga krenuti od septembra meseca. Vaterpolo klub za dame Taš 2000 je tehnički organizator ovog turnira i mi smo uradili sve što je u našoj moći da, ajde da kažem, u ovim teškim vremenima uspemo da obezbedimo bazen, da obezbedimo službena lica uz pomoć Vaterpolo saveza Srbije, da prihvatimo, da kažemo, taj teret organizacije svega ovoga, da ugostimo ekipe iz Hrvatske. I meni je veoma drago, ja vidim da je devojkama...
Koliko ekipe, da kažemo?
Imamo četiri ekipe iz Hrvatske, to je Mladost iz Zagreba, Jug iz Dubrovnika, Bura iz Splita i Viktorija iz Šibenika.
Sve naduvalo ovde kod nas i Jug i Bura.
Jeste, doneli su, što kažu, miris Dalmacije. Naši klubovi, makom Beogradski, Partizan, Vračar i Taš, imamo jednu ekipu iz Sente. Te četiri ekipe su trenutno sve četiri ekipe koje egzistiraju u Srbiji. Znači, sport je na niskim...
Ja, što ste htjela da vas pitam, posebno za slušalce ovde kod nas, što mislite koliko njih se sada čudom čudi kada ste rekli i uopšte kada vodim ovaj razgovor na temu ženski vaterpolo? Uopšte, ne samo kod nas.
Čude se. Mi pokušavamo na razne načine da promovišemo ovaj sport. Čak smo, nažalost, slabo se zna, prošle godine organizovali Ligu šampiona u vaterpolu kao prva ekipa...
Mislite u ženskom vaterpolu?
U ženskom vaterpolu jeste kao prva ekipa, pa sa ovih prostora bivše Jugoslavije koja je učestvovala u tom takmičenju. Gosti su nam bili najjači evropski timovi, igrali smo, nismo se obrukali, ali opet to nije dovoljno medijski propraćeno. Ipak, bilo je nekih poziva, videli smo vas na televiziji, igrate, znači, pomera se, mrda se, ja mislim, u našu korist.
A sada možemo da pratimo opšte istoriju, da kažemo, sad već ženskog vaterpola ovde kod nas u Srbiji?
Pa nekih 20 godina postoji vaterpolo sa nekim manjim prekidima zbog raznoraznih situacija u zemlji. Uglavnom, da kažemo da od 2000. godine se oformila neka liga koja je malo, da kažemo, ozbiljnija. Imamo, znači, stalno između 4 i 6 klubova. Međutim, kvalitet je takav da jednostavno nema napretka ukoliko ne napravimo, da kažemo, neki pomak. A mislim da je sjajan pomak saradnja sa hrvatskim klubovima.
E, tu ćemo da uvedemo u razgovor i Željka Gegića iz Zagreba i da postavim isto pitanje i vama, da li se u Hrvatskoj ljudi čudom čude kada je ženski vaterpolo u pitanju? Ili se manje čude?
Čudom se.
Ipak imate more.
Čudom se čude, bez obzira na more i na sve. Ženski vaterpolo, ajmo reći, stvarno egzotična stvar u Hrvatskoj. Ja malo, svi skupa da se nasmijemo. Kako sam ja? Ja sam u ovo sve ušao prije godinu dana. Imam kćer koju ćete za par minuta vjerojatno čuti i nju, ona trenira vaterpolo. Ja kad sam došao, pa kad sam nju počeo voditi na treninge, onda sam vidio tom ženskom vaterpolu da se niko ne brine. Onda sam ja malo nekakve stvari, malo im pomogao, onda me je predsjednik našeg Hrvatskog vaterpolo saveza, Perica Bukić, pozvao i ja sam sad ušao u klub i sve to organizirao. Kad sam došao prvi put na upravni odbor, rekao sam da dolazim zbog jedne stvari, a to je 2016. godine u Rio de Janeiro, na olimpijadi, na onome velikom olimpijskom semaforu želim vidjeti svoje prezime. Znači da moja kćer sa reprezentacijom Hrvatske dođe na olimpijadu. Isto tako očekujem da reprezentacija Srbije dođe, jer i vi u muškom vaterpolu i mi vrhunski smo. Nema razloga da to ne bude u ženskome. Znači, imamo, genetika je ista, trenere imamo. Tako da očekujem.
Dogovor, srebro i zlato 2016.
Dogovorit ćemo se. Koliko Hrvatska ženska vaterpolo liga ima klubova?
Ženska Hrvatska vaterpolo liga ima 5 klubova. 5 klubova, to je Mladost, Primorje iz Rijeke, Bura iz Splita, Viktorija iz Šibenika i Jug iz Dubrovnika. S tim da sam ja sad obišao nekakve još sredine, Zadar, Rovinj, Makarska, Korčula, Vukovar, Varaždin, e sad pokušavamo 1-2 kluba još da priključimo i plus ovo što radimo sada s vama da napravimo tu regionalnu ligu, da cijela priča krene negdje od 10. mjeseca na jesen i da onda to traje negdje do 6. mjeseca. Jer sad što se dešava i vama i nama. Znači liga počne negdje krajem 1. mjeseca i cijela priča završava početkom 5. mjeseca. I onda se desi da većina cura 5., 6., 7., 8. mjesec ne uđe u bazen. S tim nema vrhunskog sporta. Znači, vrhunski sportaš može imati 20 dana odmora, u 8 mjeseca ovo sve ostalo mora biti u punom pogonu. Znači, tu onda dolazi, znači, ovo da liga traje, znači, tih 7-8 mjeseci, da poslije toga počnemo pripremu reprezentacije i s tim onda možemo doći na trag muškaraca, znači, da se plasiramo na olimpijadu, na neka evropska svjetska takmičenja, plus, znači, 2016. ili 2018. godine evropsko prvenstvo kod vas, vaše cure će po defaultu biti pozvane. I onda smatram, evo, da imamo dovoljno vremena da se napravi i mi i vi jednu dobre stabilne reprezentacije.
Rekli ste da je to sasvim dovoljno vremena. Evo, kažemo, kod nas je ženski vaterpolo nekih 20 godina, možda malo više. U Hrvatskoj isto toliko?
Ma, isto tako. Negdje 80-ih godina je počelo jedno, dvije, tri ekipe, onda je došao rat, sve to stalo i onda negdje od 2000-te, ajmo reći da je to onda krenulo evo kako treba, znači da već par godina tih 5 klubova učestvuje. E sad pokušat ćemo, kažem, to dignuti na još par i još ovo sad kad se udružimo s vama, znači da tu jedno 10 klubova bude, to je nekakav onda ozbiljna liga na tragu najboljih evropskih momčadi zemalja.
Koja je najbolja u Evropi u ženskom vaterpolu?
Evo ovako, najbolje u Evropi ove godine na evropskom prvenstvu su bile Talijanke, druge su bile Grkinje, treće Mađarice, četvrte Ruskinje.
A znači slično kao u muškom vaterpolu?
To upravo to, tako da kažem, nema razloga.
Evo to onda što nema.
Nema razloga zemlje. Tako da ove dvije zemlje ne budu dobre u ženskom vaterpolu.
Sad ćemo u priču uvesti devojke, dakle, sa moje leve strane, Lea Gegić, veliko očekivanje, tata polaže u tebe to ime na olimpijadi, na tamo, vidjet ćemo. Zdravo, i iz Beograda?
Vladana Jovetić.
Iz kluba Taš, pretpostavljam.
Taš 2000, da.
Lea, kako si se ti opredelila baš za ženski vaterpolo?
Pa joj, duga priča.
Ispričaj nam.
Hoću. Kao djevojčica sam... Dakle, kao što vidite, naglo sam izrasla, imam skoro 190 cm i imala sam problema sa kralježnicom, kifozu, dakle, pogrbila sam se. Otišla sam kod ortopeda koji mi je dao jedan steznik za ispravljanje kralježnice i poslao me na plivanje. Trenirala sam plivanje godinu dana, znači od svoje 11. godine, i tamo su me vidjeli treneri vaterpola, rekao kako bi ovako visoka i jaka bila odlična za upravo taj sport. I tako da sam u ljeto...
A kako si ti reagovala na to kad su ti rekli vaterpolo?
Pa ja sam već prije bila upoznata sa ženskim vaterpolom, ali sam mislila da nikad neću trenirati jer je to bilo previše borbono. Mislim da se samo tuku u vodi. I mislila sam, ne, nema šanse. Čak mi tata jednom rekao, pa mogla bi ti na vaterpolo. Ja sam rekla, ne, nema šanse. Previše se tuku, nisam ja za to. Ali međutim, došla sam u ljeto 2010. na Mladost i odmah mi se prvi trening jako svidio i cure su mi bile super, tako da sam i ostala tamo. I evo, još uvijek. I nadam se da ću još dugo ostati.
Pa, ja se tuku.
Pa, najviše se povlače za kostim, to me ponekad živsira. Čak i nema toliko tuče, ali to je više neko odgurivanje, potezanje i tako. Nije sad neka tuča, ipak su cure dobre, zbog suci su ipak tu i tako.
Dečeva Vladana, kako se Vladana obrela baš u ženskom vaterpolu?
Pa mislim da je prava reč obrela, isto sam se slučajno našla na bazenu, nakon što sam prestala da treniram odvojku, pa sam htjela da ostanem u sportu, nešto rekreativno, plivanje ili tako nešto. I dotišla sam na bazen i tu su mi predložili vaterpolo, ja sam rekla nema šanse, zaista.
Znači, priča je slična.
Pa jeste, na prvi pogled, onako, to svi pomisle, predrasude moguće. Ali ponudili su mi poziciju odmah, da kažem, ponudili golmana, tako da mi je to odmah priraslo srcu, eto, i da, danas to je po meni najsavršenija pozicija.
Pozicija?
Golmana.
Da. A rekla si, kako si opisala,
najsavršenija.
Zašto? Sad moraš malo da nam objasniš.
Pa, ne znam, mene, to je jedino što me privlači, baš vaterpolski golman, da tako kažem. Pa ima nešto u tome, recimo ja, mene ne privlače ni igra, ni duel, jednostavno samo da stanem između tih stativa i da čuvam svoju kancelariju, to je ono nekako što me jedino privlači. Ne znam da li bih igrala igru vaterpola i ulazila u duela, ali biti golman za sad je savršen.
Da čujemo, Lea, na kojem mestu, na kojoj poziciji ti igraš?
Pa ja uglavnom igram poziciju beka, a ponekad i centra, mogu oba dvoje. I za razliku od Vladana, ja ne bi nikako mogla biti golman. Čak su mi neki preporučili zbog mojih dugih ruku da bi bila dobar golman, ali rekla sam, ne, nema šanse, ne mogu ja podnositi da sam cijelu igru samo stojim tamo između stativa, moram ja biti u igri. Zato mi je drago što igram poziciju beka i trenera, se stalno nešto događa. Stalno to zapravo dvije najteže pozicije uz golmana i najvažnije, tako da mi je baš drago što sam tu u borbi.
I dobro, kako biste vas dve iz sobstvenog iskustva, koliko sa to godine, to je već 2 godine treniraš?
Godinu i pol, sad će biti 2 godine.
A ti, Mladene?
Koliko treniram?
Koliko treniraš, da?
8 godina.
8 godina, ženski vaterpolo?
Da.
Opa, ti si veteran.
Pa, jeste.
I na kojim rečima biste vas dve preporučile, evo nekome ko sad sluša pa se eventualno zainteresuje, zašto je lepo i dobro trenirati ženski vaterpolo?
Pa, znači, ne znam šta bih više mogla da kažem, osim da je spoj vode, igre, akcije, uvek neka dinamika, nešto, znači jednostavno savršen spoj, mnogo, čak bolje da ne navodim druge sportove, ali samo da probaju, da nemaju predrasuda, da nemaju, da se ne plaše, nek probaju i već da se zaljube u sport, znači samo treba probati.
Lea, ti što kažeš?
Pa slažem se sa Vladanom i još mogu dodati da prije svega da je vaterpolo jako, jako zdrav sport i održava psihičko i fizičko zdravlje. Meni je jako, jako puno pomogao. Ja sam imala i viša kilograma, izbilja sam loše izgledala i vaterpolo me učinio jako, jako sretnom. Mislim da je dovoljna motivacija za sve cure, jednostavno da probaju nešto novo. Svi se čude žensko vaterpolo, pa zašto ne bi vidjeli nešto novo i iskusili to, jer sam sigura da će im se jako svidjeti.
I za kraj još malo da porazgovaramo sa Vukom Blečićem i Željkom Gegićem, ženski vaterpolo olimpijski sport, što smo shvatili naravno sada iz ovih reči za one koji eventualno nisu znali. Kako stoje stvari sa sponzorima, sa finansiranjem?
Jako teško, to je jedini problem, odnosno i najveći, jer bez toga se ne može. Ali ja kažem, ovo sam se htio, što su cure pričale, nadovezati. Zašto ženski vaterpolo? Ja sam poslom vezan, sam dosta putujem po cijelom svijetu. Uz dužno poštovanje, znači, i vašim i našim i političarima i ekonomistima, nas po svijetu znaju samo kroz sport. To je jako dobra promocija za jednu i za drugu zemlju. A u ženskom vaterpolu još uvijek ima puno prostora da se napravi dobar rezultat. Jer, na primjer, sada mi imamo plivački klub. Ma ja bi se mogao postaviti na glavu skupa sa Vukom da dovedemo najbolje američke trenere, ali mi ne možemo napraviti taj rezultat. Ali u vaterpolu stvarno možemo. I sad kad ti dođeš, napraviš nekav rezultat na evropskom ili svjetskom prvenstvu ili daj Bože na olimpijadi, to stvarno još uvijek ima odjeka i za promocija je za ove dvije male zemlje. Tako da kažem, ženski vaterpolo izvanredan način za promociju zemlje, a kažem ovo za svakoga ponaosob kod ovih cura, ono, da ne pričamo tim, Lea moja je rekla o tim zdravstvenim problemima kako smo riješili, kažem, izvanredan sport.
Vuče, verovatno slična situacija i u Srbiji ili možda još i malo gore kada je finansiranje u pitanju?
U Srbiji finansiranje je reč koja ne postoji, to je snalaženje, to je prijatelji, roditelji, bar male djece, sve na njihovim plećima.
Vaterpolo skup sport generalno?
Generalno jeste, zato što je plivali, bazen je veoma skup. Znači, cena bazena je baš visoka, ali imamo sreće što grad Beograd to prepoznaje, pa nam pokriva veliki deo termina na bazenu, tako da bar taj deo ne moramo devojkama da stavljamo na pleća. Jedino što treba da se, znači, vodi računa, to je oprema, to nije, sada kažemo, nešto pretjerano skupo. Samo bi se nadovezao na ovu priču o zdravlju. U Srbiji definitivno 90% ljudi imaju predrasude da je vaterpolo isključivo muški sport i da će devojke kada krenu da se bave vaterpolom, biti ogromne, velike muškarače, imati 300 kila.
Evo, ja sve opovrgavam. Ja ih videla svojim očima, visoke, vitke, lepe.
Pozivam sve, da ne mora roditelja, ali evo roditelje prvenstveno koji imaju taj strah, da dovedu decu, da dođu sami, da pogledaju devojke kod nas. Sad ne mogu da kažem, su sve kao manekinke, ali su sve sjajno građene, znači nema nikakve veze sa time. Ko voli vodu, ko voli loptu, vaterpolo je idealan sport za to. Samo bih još napomenuo na kraju ove cele priče da mi je veoma drago što sam se spletom, da kažemo, srećnih okolnosti susreo sa Željkom, koji jednako razmišlja kao ja, i iz ova dva centra, Zagreba i Beograda, ja se nadam da ćemo mi uspeti da izguramo našu ideju, a to je zajednička liga pod jedan, liga koja neće imati, da kažemo, neke tenzije u smislu bilo čega drugog osim sportskog motiva, znači isključivo rezultat. Gledat ćemo da kroz tu ligu dižemo kvalitet jedne i druge zemlje, svih klubova u toj zemlji, pomagat ćemo sve klubove, to neće biti samo liga Taša 2000 i Mladosti, nego će biti liga svih tih klubova. Jedino kroz jaku ligu, jedino kroz kvalitetne timove mi možemo da napravimo kvalitetnu reprezentaciju. Što se nas tiče kao vaterpolo kluba za dame Taš 2000, možemo samo da apelujemo da sve koji slušaju ovaj naš prilog, da pomognu, ako ništa drugo, bar ono, moralna neka podrška, da ne bude samo deklarisanje, znači suvo, nego eto, da dođu, da kažu jeste, ovo je dobra ideja, mi vas podržavamo, pa na kraju krajeva neko će se naći da to sve i finansijski podrži. Liga nije skupa, mi smo i pravili neke, da kažemo, predračune svega toga, to nisu neke velike pare, tako da izvodljivo je, dobra volja postoji i ja se nadam da ćemo mi pričati negde u oktobru mesecu na ovom istom mestu kada Mladost bude došla u goste u prvoj zvaničnoj regionalnoj ligi u bilo kom ženskom sportu.
Radio Beograd 1 uputio moralnu podršku. Obojci zahvaljujem na razgovoru i šta da vam kažem, vidimo se dakle prvo na jesen, a onda svakako se družimo na olimpijskim igrama 2016. U Rio de Janeiro.
Bićete naš gost.
Imamo jedan poziv pre toga, tako Željko? Imamo poziv, Final Four će najvjerojatnije biti na Adi Cingali na leto u sedmom mjesecu na Adi. To će biti, ja mislim, najveća promocija ženskog vaterpola koja se dešavala u Srbiji. Na Adi, gde dnevno dolazi oko 200.000 ljudi, na montažnom bazenu, mi ćemo gledati da četiri najbolje ekipe iz ova dva turnira dođu i da uradimo promociju na najbolji način što možemo. I to je to.
Lepo, onda imamo mnogo planova i mnogo razloga za druženje i ja vam želim od srca sve najbolje.
Četiri minuta do 11 časova, bila je ovo priča o ženskom vaterpolu, a u 11 na talasima Radio Beograda 1 najnovije vesti odmah posle gonga, a posle vesti tematski sat našeg prepodnevnog programa. Ove srede govorimo o patološkoj zavisnosti od kockanja.
Adrenaline, never giving in, giving up. got an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me.
Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah.
Love the life that we live in. Oh.